otetaan yhden podcastin tarjoaa. Kalevala Kasina. Ujosti sihahtaa sieltä Teemun juoma.
Tervetuloa kuuntelemaan. Otetaan yhdet podcastia. Minä olen Teemu Pastori Potapov ja vastapäätäni tuttuun tapaan istuu Renne Repesetä Korppila.
Repesetä!
Tämä mies on valintansa tehnyt. Hänen nimensä on Repesetä.
Elikkä kuten
klassinen kummelisketsi.
Niin, huomaa, mitä tässä on fiilistelty ennen podcastin aloittamista.
Upea sketsi kyllä. Hänen nimensä on Jami.
Paikallisradiotoimittajan paperit. No niin,
mennään asiaan. Mutta jos muuttaisi niin kuin tavallaan meidän elämää. Hän on teologi.
Hänellä on teologin maisterin paperit.
Pastori. Hän on loseri.
Naurettava pelle.
No niin. Tämä taas on Repesetä. Hän hyvä on ystäväni.
Urologi Repesetä. No niin, asiaan. Nimittäin jälleen kerran otetaan yhdet hengessä. Meillä on juomana kotimaista laatu kombuchaa, eli Arctic Kombuchaa. Osoitteessa arctickombucha.com niin löytyy tilattavaksi 4 erilaista kombucha-makua. Sieltä voi käydä itselleen valikoimaa hankkimassa. Koodilla otetaan yhdet, niin kaikista tilauksista 25% pois. Ja myöskin kaikista ruohonjuurista kautta maan löytyy sekä noita isoja pulloja, että nyt myös näitä pienempiä, eli 0,25 kombuchoja. Niin, ja myöskin ainakin jostakin K-kaupoista näin, mutta kaikista ruohonjuurista ainakin löytyy, jos sitä itselleen haluaa. Menkäläisellä tänään muuten Refresh with Berries, eli puolukka ja variksen marja.
Ja allekirjoittaneella Väinön putki ja voi kukka, Power in Roots. Ja
tätä, Väinön putki.
Tätä oksennusta korvakäytään vähän siihen nahoon heitetään. Vallis Skattala, eli osoitteessa Kanavaranta 7. Plus löytyy myös Lappeenrannasta ja Leviltä, eli After Skeet löytyy sitten sieltä Leviltä.
Päräyttävin karaokebaari, mitä tästä maasta löytyy.
Ja vastuullisin.
Vastuullisesti myöskin täällä juhlitaan edelleenkin rajoituksista huolimatta.
Ehdottomasti. Sen lisäksi mukana myös dickjohnson.fi koodilla otetaan 1/15. Kaikista tilauksista -15%.
Joo, eli sieltä voi käydä hankkimassa itselleen kaikenlaista miehistä, kauneiden hoitotarviketta, partaöljyjä, hiusten,
hiusvahoja.
Myöskin
pallivahaa.
Pallivahaa löytyy ennen kaikkea, se on tärkeää, että jos nyt sattuu tykkäämään siitä, että palleja käsitellään, omat kulkosin ovat suht herkät, mä en tykkää, että niitä varsinkaan mitenkään kauhean kovakouraisesti pahoinpidellään jokaisella preferenssinsä, niin kuin tässä podcastissa olemme usein sanoneet.
Mulla on nyt tämä mullettiprojekti
niin on
vetämässä, ja se alkaa sieltä muotoutua pikkuhiljaa.
Mutta se lähti kyllä ihan nollasta.
Se lähti täysin nollasta, mulla oli ihan, mitähän mulla ajetaan, 1,5 milliseksi tai jotain vastaavaa, mutta siinä on mukana tosiaan nyt 3 teemua, ja tarkoituksena on siis tuonne juhannukseen saakka olla leikkaamatta sitä.
Niin, tässä on niin.
Eli 10-15 senttiä tulee lisää pituutta. Eli niin ihan niin kuin tuntuva tämmöinen, ehkä jopa hokimulletti. Jos tubun pistää päähän, niin se takaflyykeli sieltä vilkkuu. Jee. Mutta mä tuossa sosiaaliseen mediaan, eli tarkemmin sanottuna Twitteriin, painoin männä viikolla tämmöisen päivityksen. Yritin, tosiaan kun tässä on 3 teemua nyt mukana, yritin vähän kalastella. Mä kirjoitin näin. Mä en nyt jaksa muistaa, kuinka monta teemua meitä tässä oli. Oli tässä Teemulle mulletit juhannukseksi tempauksessa. Mä annoin sille nimenkin.
Joo.
Taisi olla ainakin 3, ellei jotkut ole alkaneet pakitella. Mutta saataisiinko tähän mukaan vielä Teemu Selänne ja Teemu Pakkaleen?
No.
Ja täkäsin herrat tuota messiin. Ja,
vastasivatko he?
Numero 8. Kyllä laikkas.
Joo.
Pakkaleenista Teemu Pakkaleen, nyt herätys. Hän ei kommentoinut siihen, eikä mun mielestä tainnut reagoida millään tavalla tuohon.
Hän ei välttämättä ole hirveän aktiivinen tuossa alustassa.
Mä en usko myöskään, mutta aika moni siellä varsinkin Selännettä kävi haastamaan, että nyt tähän messiin. Mutta sitten taas mä jäin niin kuin miettimään, että Teemu Selänne, aika pitkä hokiura, eiköhän hänelläkin ole omat mullettinsa tässä olleet.
Niin, sehän tulee ihan luonnostaan jo tavallaan, tulee lajin myötä.
Kyllä, kyllä, ja sitten mä jatkoin vielä, vastailin joidenkin kommentteihin, että nyt täkäsin Iltasanomat ja Iltalehden, nyt tästä herätys, ottakaa koppita, jos me saataisiin Teemu mukaan, mutta tässä tullaan vaan vielä siihen, että mä heitin tämmöisen täkyn, että jos me saataisiin vaikka Selänne tai Pakkaleen mukaan, jotka ovat selkeästi isompia nimiä tässä julkisuuskenessä kuin esimerkiksi allekirjoittanut.
Kirkasotsaisia urheilijoita.
Kyllä. Ja kaikki kasvattaa mulletin, ja sitten keskikesällä me leikataan, ja tiettyjä tarjouksia vastaan, ja se raha, mitä me siitä leikkauksesta saataisiin, menisi hyvän tekeväisyyteen.
Erittäin hyvä idea.
Mut jotenkin toi nyt ei oikein vaan niinku
lähtenyt.
Kuitenkin mutta siis mun mielestä toi olisi niinku aika erittäin validi idea sikäli, että jos me saataisiin kaksi tuommoista isompaa nimeä, totta kai selänne tuosta isompana, kasvatettaisiin, sitten Iltalehti, Ilta-Sanomat tekisi jonkun kivan jutun siitä, saataisiin totta kai media-aikaa ja vähän platformia, leikattaisiin mulletit pois ja sitten siitä generoitunut raha laitettaisiin jonnekin vaikka nuorisolle tai eläimille tai mihin tahansa.
Tästä just nähdään, että kuinka ultimaattinen tabu se mulletti on edelleenkin, että kuinka suuri häpeä liittyy mullettiin ja sen kasvattamiseen ja sen rokkaamiseen. Se on hankala nykyaikana. Mieti, minkälaisia saatana hiusviritelmiä sä näet tuolla tämmöisellä nykypäivän nuorisohipstereillä, niin siltikin se mulletti tuntuu edelleenkin vähän semmoiselta, että ei saatana.
Mikä siinä on?
En tiedä. Se on jotenkin se business in the front, party in the back, mikä on siis täydellinen kombinaatio. Kyllä. Jos mulla kasvaisi fledaa tähän päälle, niin nimenomaan semmoinen jenkkisiili, sen Arnold-tyyppinen, Arnold Predatorissa semmoinen jenkkisiili, sotilaallinen, pystytukka ja sitten se kunnon takahoukutin, semmoinen himon nussi ja häntä tuonne niskaan. Ai vittu, miten tyylikästä se olisi.
Mutta mikä on huomion arvoista on se, että mun vaimo dikkaa tuosta ajatuksesta aivan vitusti.
Okei.
Okay. Siis se on kattonut sitä himassa silleen, että toihan kasvaa tosi, vitsi, tuosta tulee hienoa. Ja se on ihan siis niinku messissä.
Okei. Okay.
Ja se on niinku tavallaan muutaman kerran päässyt yllättämään mut niin sanotusti housut kintuissa tässä hänen asennoitumisessaan tähän mun projektiin.
No, mutta hän muutenkin suhtautuu tuommoiseen sun karvoitukseen muutenkin hyvin myötämielisesti, toki kun hän dikkaat, sulla on pitkä parta ja muutenkin se on tuommoinen.
Ja selkäkarva.
Niin, ja muutenkin siis tuommoinen, niin kuin sä et hirveästi rintakarvoja sajelle ja näin päin pois. Että, niin kuin taas esimerkiksi mähän on tästä nykyisestä parrasta, niin saa himassa aika paljon semmoista vähän nyrpistelevää kasvon ilmettä, mutta kyllä se sieltä kato pikkuhiljaa alkaa tottua, kohta ei se enää muistakaan mieltä. Mutta siis, no, niin kuin mä aina sanon, että mun vaimoni argumenttihan on se, että se parta vanhentaa mua hänen mielestään hirveästi.
Mulla on ollut parta sen verran pitkä, että mä en oikein edes tiedä, miltähän, toki tässä tullaan siihen, että kerran, ja tästähän nyt on 5-6-7 vuotta aikaa, kun mulle tarjottiin rahaa siitä, että mä ajaisin partani pois, miltähän mä näyttäisin ilman.
Hyvin, no kun on susta nähnyt kuvia nuorena, niin kyllä se hyvin erilaiselta näyttäisit.
Se on aina se, että äijä näyttää ihan sillan päältä. Mä en tiedä, että onko se niinku kehu vai haukku, mutta sillanpään viimeaikaiset otteet huomioon ottaneena, niin en ehkä haluaisi tulla verratuksi häneen. Mutta niin, otetaan yhdet 15 koodilla dickjohnson.fi -15%.
Ja nämä meidän miehiset karvaiset tai enemmän tai vähemmän karvaiset vartalomme vaatettaa Le Deux ja Saint Unbreakable. Le Deux löytyy muun muassa ainakin Helsingin Stockmannilta ja Saintia. No esimerkiksi vaikka saint.cc, niin sieltä voi käydä tsekkailemaan, minkälaista loimetta on tarjolla.
Ja nextstory.fi kautta otetaan yhdet sieltä ilmainen kokeilukuukausi äänikirjoja. Ja mulla on tällä hetkellä työn alla tämmöinen Seppo Saarion, joka on tämä kirja Miten sijoitan pörssiosakkeisiin. Se on kaikkien aikojen myydyin suomalainen sijoitusopas.
Tämä on erittäin hienoa, kun sä otit tämän esiin, koska mä nimittäin suosittelen tätä kirjaa myöskin mun vaimolleni, joka on hurjasti nyt innostunut sijoittelemaan OnlyFansissa tienaamiaan rahoja, niin erinäisiin osakkeisiin ja muihin vastaaviin, mikä on mun mielestä tietysti hemmetin hienoa, mutta että aika semmoisella fiilisen amatööripohjalla se tekee, niin nimenomaan juurikin suosittelen, että tämä hänen kannattaisi ainakin tsekata, kun nyt tuota
sitä rahanpaskaa tuloa.
Rahanpaskaa tuloa, siis no ei mitään semmoisia, mutta sieltä on vähän ylimääräistä, niin miksi sitä kokeilisi sijoittaa johonkin vähän järkevämpään.
Tämä on aika pitkä kuunneltava, tämä on yli 13-tuntinen tämä Saarion kirja, tämä on 17 painos tästä kyseisestä opuksesta. Mut mun mielestä niin kun, mikä liittyy oleellisesti tähän kirjaan, on tämä, mistä mä jotenkin menin ihan jengoille ja mutkalle. Viime vuoden lopussa, ihan viimeisinä päivinä, tuli tämmöinen Danske Bankin teettämä kysely suomalaisten suhtautumisesta eri ammateissa vaurastumiseen. Ja tämän kyselyn mukaan suomalaiset sallivat, ja kuuntelen näitä sanoja,
niin, asetteluja, joo.
Sallivat vaurastumisen yrittäjille, lääkäreille, insinööreille ja lukion opettajille. Ja jatkuu, hyväksytyimmät Eli suomalaiset niin kuin hyväksyy. Se on ihan ok. Joo. Peukku sille. Tavat varustamiseen ovat säästäminen, kulukuri, hyväpalkkainen työ, pitkä työura ja lottoaminen. Mm. Se, 31% meistä, saatanan suomalaisista, hyväksyy lottovoiton. Lottovoiton. Että jos sä voitat lotossa, hei, peukku sille.
Niin, tämä oli ihan fine. Tämän ikään kuin hyväksyn, mutta sitten oliko se näin, että
11% hyväksyy sijoittamisen. Niin. Saatanan kapitalisti sika, pörssikeinottelija.
Niin, 11% vastaan 31%. Kuitenkin ajatellaan, mitä se lottoaminen on? Se on uhkapeli. Se on uhkapeli.
Valtion monopolin ylläpitämä uhkapeli, jossa prosentuaalinen mahdollisuus voittaa yhtään mitään on helvetin pieni. Sen sijaan sijoittamisessa, jossa vähän opiskelet esimerkiksi tämän kirjan perusteella, totta kai pörssikurssit menee miten menee, mutta jos sä vähän osaat ja tietyllä tavalla hahmotat sitä peliä,
kyllä,
niin sä moninkertaistat sun sijoituksen.
Mutta muutenkin, siis mä muistan silloin, kun tämä juttu julkaistiin ja ensimmäisen kerran näin tämän, jonain semmoisen ihan screenshottina oli tämä näistä, että mitkä on nämä hyväksytyimmät tavat rikastua, niin mä luulin eikä, että tämä on joku vitsi, että on otettu vaan jostain A-studioista joku tämmöinen kuva, ja sitten nämä tekstit on pantu siihen päälle, ja niillä ikään kuin vitsaillaan sille suomalaisten asennemaailmalle siitä, että on hyväksytympää rikastua kulukurin kuin työn tekemisen tai fiksun sijoittamisen avulla, että semmoisena ikään kuin läppänä, missä irvaillaan sille suomalaiselle asenteelle, missä semmoinen jonkunlainen tämmöinen askeettinen ja nöyrä ja pröystäilemätön elämäntapa on se jotenkin hieno ja arvokas tapa olla ja suorittaa tätä elämää tässä yhteiskunnassa. Mutta se olikin ihan totta. Oikein tiedä, että meni vähän sanattomaksi.
No, mutta tuossa on varmaan semmoinen perusluterilainen ajatus. Kärsi, kirkkaamman kruunun saat,
niin,
ajatus takana. Mutta mä olisin toivonut, että tietynlainen mielipideilmasto olisi vähän muuttunut esimerkiksi sijoittamisen suhteen. Mm. Tänä päivänä sitä pidettäisiin vähän enemmän hyväksyttävämpänä tapana kuin sit mä en, niin kuin mun, ehkä mä olen jotenkin jälkeen jäänyt, mutta mä en ymmärrä, että miten tämä lottoaminen voi olla noin hyvä, niin kuin hyväksytty tapa. Nimenomaan hyväksytty tapa. Mm. Ihmiset hyväksyy sen, että sä saat vaikka, sua onni potkaisee. Mm. Ja nyt ne numerot nyt sattuu olemaan kohdillaan.
Niin.
Se on ihan ok, mutta niin, sitten jos sä sijoitat ja vähän pelaat osakkeiden kanssa, niin se taas ei ole. Mä en ymmärrä. Jotenkin mistä se sun mielestä voisi johtua?
No mä veikkaan, että siinä on tietysti se, että kun ajatellaan, että mikä tämä suomalainen lottovoittajakulttuuri on, se myöskin semmoinen narratiivi, mikä meillä on kerrottu suomalaisista lottovoittajistahan on aika pitkälle se, että aika usein kun ihminen voittaa lotossa, niin tämä tarina on se, että elämässä ei muuttunut mikään.
Ehkä uuden auton ostan, joka niin, sekin on halpa paska.
Ehkä kävimme etelässä, mutta sielläkin kuitenkin käytiin kaupasta ostamassa ruuat, ettei missään ravintoloissa pröystäily, tyyliin näin. Tai sitten se, että ne rahat viedään hautaan. Tai sitten se, että se jotenkin, myöskin näitä tarinoita me halutaan kuulla siitä, että vaikka saman aikaan me lototaan ihan suun vahdossa ja unelmoidaan lottovoitosta, niin me, nyt puhun nyt kansana, me halutaan kuulla niitä tarinoita siitä, kuinka se lottovoitto on ikään kuin pilannut sen ihmisen elämän ja kuinka se raha ei tuokaan sitä onnea. Sitä tarinaahan me halutaan tietyllä tavalla kuulla, että meillä olisi sitten kuitenkin hyvä olla itsemme kanssa sen faktan kanssa, että meillä ei ole rahaa niin paljon kuin me haluttaisiin, että meillä on rahaa. Niin me halutaan kuulla se tarina, että no ei se raha ole kuitenkaan sitten ketään onnelliseksi. Ymmärrätkö, mä tarkoitan?
Joo, mutta sitten taas tuon retoriikan, kun kuulee esimerkiksi tosi rikkaiden suusta, että raha ei ole kaikista tärkein asia elämässä. Mm. Mene nyt vittuun, sulla on raha niin vitusti. Mitä sä nyt vittu läsyt? En mä usko, että se lähiössä asuva, fattan luukulla käyvä, leipäjonossa seisova ihminen ajattelee samalla tavalla. Ei vitsi, mulle raha, mä oon varmaan tosi onnellinen.
Niin, mutta tässä tulee ehkä vähän siihen.
Mutta onko tämä taas, että kivempi on itkeä Jaguarissa kuin Ladassa?
Väittäisin ehkä niin, vähän näin, mutta että siinäkin on vähän se, että miten se raha on tehty. Jos olet esimerkiksi saanut, perinnyt tai näin sen rahan, niin totta kai sen arvon hahmottaminen voi olla vaikeampi se, kuin että sä olisit itse täysin nollasta, ryysyistä rikkauksiin tyylisesti tienannut sen. Mutta niin kuin ollaan usein varmaan tässäkin monesti puhuttu siitä, että se tietynlainen ristiriitahan on se, että kun yleensä ne ihmiset, jotka osais nauttia siitä rahasta, nauttia sen rahan tuomista iloista ja luksuksesta ja semmoisesta mukavasta elämästä, niin yleensä juuri niillä ihmisillä ei ole tarpeeksi kunnianhimoa tienata sitä rahaa. Mm. Samaan aikaan, kun ne ihmiset, joilla on tarpeeksi kunnianhimoa tienata sitä rahaa, niin loppujen lopuksi se raha ei, ja se rahan tuoma luksus ja kaikki tämmöinen, ei ole se niiden ajava voima. Ei näyttele, että joku tienaa miljoona. Se on miljoona tilillä. Niin tuskin sä ajattelet, että hei, nyt mulla on miljoona, nyt mä niinku ikään kuin lepään laakereella. Se rupeaa miettimään, mitä mä saan 10 miljoonaa. Mutta kun mä saisin miljoonan tilille, mä olisin sen saman tien, hanskat putoisia, ukkois jossain, tiedätkö, Karibialla kellumassa, niin kuin uimapatjalla. Ja just sen takia mulla ei ole sitä miljoonaa. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan?
Niin, että tavallaan universumi ei anna sun saada sitä, koska
niin,
sä...
Niin, se on sellainen hauska ristiriita siinä, että ne, jotka sitä rahaa osaa tehdä, niin niille se raha, kun se raha on vaan semmoinen tietynlainen mittari, se, että se on vähän sama kuin autos nopeusmittari, että se näyttää, kuinka kovaa sä meet, ja aina tulee sen tunne, että se auto voi mennä vähän kovempaa. Se raha, miljoonat siellä tilillä ei sinänsä ole heille se palkkio, vaan se menestys ja se kasvu ja kaikki se on se palkkio, se työn tekeminen. Että totta kai... Tienaa milli tai 10 miljoonaa, se vaatii monesti helvetin pitkiä työpäiviä, semmoista totaalista omistautumista sille niin kuin työnteolle, mitä mussa ei löydy millään tavalla. Niin miksi voisi kadehtia niitä ihmisiä?
Ja toisaalta mä oon myös huomannut sen muutamissa tutuissani kautta ystävissäni, jotka ovat, tai sanotaan, rikkaus ja vauraus on kaksi eri asiaa. Mm. Vaurastuminen on taas sitten semmoista, että se on, sä voit rikastua, sä voit äkkirikastua, mutta kyllä. Vaurastuminen on, sä oot vauras, niin sä oot pitkäaikaisesti. Mutta jos sä oot rikastunut, niin monesti niistä ihmisistä tulee helvetin pihejä, koska sä et halua, että se lukema, mikä sun siellä sun tilillä on, että se kyykkää yhtään.
Niin, kyllä.
Ennen
kyllä.
Sä oot, no, vaikka kuvitellaan tämmöinen fiktiivinen tilanne, ollaan baarissa, kaikille tarjotaan vähän noin, moi, ei tässä mitään, sit sulla on yhtäkkiä rahaa, niin susta tulee tosi Kroisos Pennonen, pihipaskiainen.
Niin.
Mutta sitten taas mä mietin tota loton hyväksyntää tältä kulmalta, että Suomessa on siis pelimonopoli Veikkaus, joka kontrolloi kaikkea mahdollista tähän pelaamiseen liittyviä asioita. ja vaikka tässä nyt selkeästi on lukemien valossa todistettu, todennettu se, että kun pelimonopolin tehtävänähän on esimerkiksi ehkäistä peliriippuvuudesta syntyviä ilmiöitä. Lukemien valossa Veikkaus ei ole sitä pystynyt tekemään. Ja KKV ja kaikki muut tahot ovat sitä vastaan kampanjoineet ja esittäneet omia näkemyksiään, että miten täällä hommat on oikeasti hoidettu. Ja sitten taas se himmeli, edunsaajajärjestö, poliittisesti ohjautunut edunsaajajärjestö himmeli, mikä siihen ympärille on rakennettu, on taas yksi tämmöinen sudenloukku.
Kyllä.
Mutta sitten taas toi hyväksytty puoli, niin meillähän on tota Veikkauksen ultimaattista tietynlaista omnipotenttia asemaa. Se on isketty meidän tiedätkö, selkärankaan vuosikymmenten saatossa niin vahvaksi.
Kyllä.
Otetaan esimerkki. Mä oon niin tämmöistä pitkään miettinyt, että on tämmöisiä niin sanottuja vaikka internet-influenssereita. Mm. Ja he tekevät yhteistyötä vaikka erilaisten peliorganisaatioiden kanssa. Mm. Se on helvetin iso no-no. Mm. Puhutaan laittomista kasinoista. No ne ei ole laittomia, varsinkaan niissä maissa, missä ne toimii. Niin. Ne tekevät kaiken by the book. Mm. Mutta jos nämä samat, ja siitä kitistään, että ne tekee tämmöisiä yhteistyötä, niin miksi ne tekee tämmöistä? Mutta jos nämä samat influencerit tekisivät täsmälleen samanlaista yhteistyötä Veikkauksen kanssa, kukaan ei korvaansa lotkalla.
Ei todellakaan.
Niin tämä on mun mielestä niinku jännä tavallaan kaksoistandardi ja tässä keskustelussa.
Niin, että kyllähän Veikkaus markkinoi. Mainostaa pelejä.
Veikkaus on joutunut niin kuin kyseenalaistetuksi tästä.
Oliko tämä MOT taisi tehdä sitä aika hyvän?
Siinä oli semmoinen, no niitä oli muutamiakin tämmöisiä mainoskampanjoita. Miksi et aloittaisi päivää lyömällä vittu vetoa tai jotain, tiedätkö niin kuin muuta, että joko olet tänään käynyt, tiedätkö lumastamassa S-arpasi ja sitten se, että sä meet kaupan kassalle, niin ne on suoraan siinä. Mm. Niin, tai puhumattakaan
kolikkopeleistä,
jotka on selkeästi sosioekonomisesti heikoimmille alueille sijoitettuja, niin sitä on kritisoitu
kyllä,
kanssa.
Kyllä, kyllä.
Mutta siis mä tein muutama vuosi sitten tämmöisen dokumentin, joka ilmestynee piakkoin pelialasta. Mm. Ja kävin sen vuoksi Maltalla vierailemassa ja haastattelin Maltalla taisinko olla ensimmäinen tai toinen suomalaistoimittaja, joka haastatteli Malta Gaming Authorityn johtavaa lakimiestä, sitä ihmistä, joka myöntää nämä pelilisenssit maltalaisille tai Maltalla toimiville kasinoille. Ja häntä haastatellessani kävi ilmi, että esimerkiksi tämä, miten Veikkaus toimii, niin jos Veikkaus olisi yksittäinen tämmöinen yrittäjä, pelialayrittäjä, se ei ikinä näillä spekseillä saisi lupaa toimia siellä. Varsinkin yhtenä niin kuin, tekijänä tämä poliittinen ohjautuvuus.
Mm, kyllä, kyllä. No mutta siis tavallaan, niin, tämä on Suomessa selkeästi, koska Suomessa meillä on Veikkaus, niin kuin sanoit, että se on niin vakaassa asemassa.
Suomi on ainoa Euroopan maa, missä on pelimonopoli.
Niinkö?
Norja ei kuulu, tai siis EU-maa. Niin. Norja ei kuulu EU, mutta Norjassa on myös. Mutta, okay. Ja Suomessahan odotetaan, tai se, kun ongelma on se, että kun haluttaisiin siirtyä esimerkiksi lisenssipelaamiseen, Ruotsissa sitä on kokeiltu, Ruotsin mallista on puhuttu paljon viimeisien vuosien aikana, mutta se tehtiin niin tavallaan hätäillen ja hötkyillen, eli sen tietynlaisia kerrannaisvaikutuksia ei vielä nähdä, mutta se samalla reissulla haastatteli myös suomalaisia pelialayrittäjiä, jotka asuvat Maltalla ja toimivat Maltalla. Monet heistä sanovat, että se Ruotsin malli oli liian nopeasti toteutettu. Että pitäisi miettiä erilainen vaihtoehto, mutta eihän, ja sitten haastattelin myös Suomessa sit Veikkauksen tämmöisen vastuullisen pelaamisen yksikön johtajaa sekä KKV:n edustajaa. Mm. Ja KKV:n edustaja sanoi, ja tutkija sanoi selkeästi, että tämä on korruptoitunut tämä järjestelmä. Mm. Totta kai Veikkauksen edustaja sanoo just sitä, mitä Veikkaus haluaa, minkälaista agendaa he haluavat kuuluttaa.
Ei lainkaan korruptoitunut.
Niin, mutta kun ongelma on se, että saada lisenssijärjestelmä, joo, se tuottaisi hirveästi veroeuroja ja siihen voi laittaa sanktiot ja sitä reguloitaisi jollain tavalla. Mm. Mutta mä en usko, koska tuossa on niin paljon kiinni tuossa himmelissä, tämmöinen termi, mitä Aleksi Valavuori käyttää tästä.
Joo, himmeli kuulostaa hyvältä, kun miettii, että...
Niin, tuossa himmelissä on niin paljon kiinni rahaa ja just sitä poliittista ohjautuvuutta, että eihän kukaan saavutetuista eduista, kukaan ei halua luopua.
Niin, se on vaikea nähdä, että miten se ikinä se Veikkaus ainakaan, no en tiedä, niin voihan se tässä pikkuhiljaa jotenkin nyt enemmän tota keskustelua käydään julkisesti nykyään, mikä on mun mielestä hemmetin hyvä.
Viimeisen parin vuoden aikana se on noussut pintaan tosi vahvasti.
Saa nähdä, miten tämä homma etenee sitten jatkossa, tietysti niin kuin itse niin kuin ainakin näkee semmoinen kuitenkin jonkunlainen vähän vapaampi kilpailu niin kuin alalla kuin alalla olisi aina sallittava, kyllä. Suotava.
Kysymys. Mm. Onko sulla koskaan ollut niin sanottua sankaria?
Sankaria? Siis jos puhutaanko nyt ihan semmoista oikeasta elävästä ihmisestä?
No semmoista ihmistä, jota sä oot jollain tavalla katsonut ylöspäin.
No ehkä jossain määrin joo, mutta ehkä noin vahvana määränä kuin sankari. Kyllä joo. En mä tiedä, se on ehkä varmaan jonkun tämmöisen tietynlaisen vähän huonon isäsuhteen peruja tai jotain semmoista, että se semmoinen sankareiden löytyminen on ollut vähän vaikeaa, kun enemmän ainakin joutunut itse olemaan se oma, niin kuin itse olemaan se mies siinä omassa elämässään tietyllä tavalla. En tiedä. Niin, no, kerro lisää, mitä tällä tarkoitat?
No mä kirjoitin tuossa taannoin kolumnin otsikolla Sankaritarina. Mm-hmm. Mä kirjoitin siinä näin, että monille miehen alulle ylöspäin katsottu hahmo, sankari, on oma isä. Mm. Minulla ei ole oikeastaan koskaan ollut näin. On vaikea kunnioittaa ihmistä, joka ei kunnioita takaisin. Mm. Tai ihmistä, joka ei kunnioita edes itseään. Mm. On myös vaikea pitää sankarina ihmistä, joka tukahduttaa, lyö ja tuhoaa kaiken ympäriltään. Näin jälkikäteen ajateltuna on huomattava sääli, että nuorelle miehelle ei löydy esikuvaa siitä lähimpänä olevasta hahmosta, henkilöstä, johon pitäisi pystyä turvautumaan tilanteessa kuin tilanteessa. Ihmisestä, jonka pitäisi ohjeistaa ja varustaa sinut elämän eteen tuomia haasteita varten. Hmm. Hmm. Ja niin kuin mä en tiedä, mistä tämä nyt niin kuin kumpuaa, mutta mä oon viimeisien viikkojen kautta kuukausien aikana on pohtinut paljon niin kuin omaa isäsuhdettani. Hmm. Ja yrittänyt löytää niin kuin jotain positiivista siitä. Totta kai niin kuin tämmöisien tekstien kirjoittaminen on yhdenlainen ventilaatio meikäläiselle, että mä pystyn purkamaan näitä. En mä tiedä, jokuhan näitä lukee ja joku varmasti löytää jonkinlaisen tarttumapinnan tähän.
Ja itse asiassa se prosessi, että sä kirjoitat niitä ajatuksia auki ja käyt niitä päässä läpi, niin onhan se jo itsessään samalla kuin tästä asiasta puhutaan.
Kyllä, kyllä. Ja joskus nuorempana, siis puhutaan nyt, niin kuin, että mä olin joku teini-ikäinen, vajaa parikymppinen, jolloin niin kuin, päihderiippuvaiseen isäni suhteen, tai se viimeinenkin suhteen räpelys oli kadonnut, ennen kuin hän sitten dokasi itsensä kuoliaaksi, ja mä taisin muistaakseni sanoa hänelle puhelimessa, että mä en tuu sun hautajaisiin, jos sä dokat itse. Enkä koskaan mennyt. Pidin sanan, ja jos mä jotain lupaan, niin se pitää. Mutta sitten taas niin kuin nuorempana ja varsinkin nyt vanhempana, mä eilen illalla, kun mä olin sit suihkussa, mä mietin, että mä haluaisin tästä aiheesta puhua, niin mä mietin sitä, että nyt kun on itse liki 50 ja kaiken matikan mukaan mun edesmennyt faijani olisi 70-75, jotain varmaan sitä luokkaa, niin olisi jotenkin makeeta istua kahville alas ja jutella ja näin. Ja sitten mä niin kuin olen miettinyt myös semmoista, että mitä me nyt tehdään, tai mitä mä oon tässä niin kuin niin sanotun urani varrella tehnyt, niin olisihan se tietenkin kiva kuulla sitä jotenkin, vaikka se, hän on edesmennyt ja kuollut, niin sitä aina hakee semmoista, että mitä hän faija ajattelisi. Siis mä en tiedä, missä se johtuu. Mä en ole ehkä koskaan päässyt sinuiksi tämän asian kanssa sen mun, totta kai terapiassa tätä on niin kuin pohtinut ja käynyt läpi. Ja jossain kohtaa elämää, kun välit olivat menneet ja ennen hänen kuolemaansa, niin sitten sitä, niin sitä isähahmoa haki ihan vääristä, vääristä piireistä tai niin kuin tuli vääriä esikuvia, mitkä selkeästi vaikutti omaan elämään hyvin, negatiivisesti.
Hyvin niin kuin kuuluu, tietyllä tavalla voi just kuulua tuollaisen
tilanteeseen. Kyllä, kyllä. Ja silloin, kun oli nuorempi, oli teini-ikäinen ja ihmetteli, että miksi kaverit puhuu, vitsi mun faija on makea tyyppi ja näin. En ole koskaan ajatellut niin. Ja musta on hirvittävä sääli.
Niin.
Hirvittävä sääli.
On, on. Siis niin kuin ollaan tässä puhuttu ennenkin, että kyllä ne isänpäivät on jotenkin semmoinen rankka. Siis totekin mun niin kuin isäni on totta kai elossa ja voi hyvin ja ollaan siis tekemisissä nykyään, mutta että niin kuin menemättä sille niin kuin yksityiskohtiin kuitenkin, niin varmasti joo, lapsena olen ehkä pitänyt häntä sankarina ja katsonut ylöspäin, mutta sitten jossain kohtaa, kun hän poistui kuvioista, kun mä olin kuitenkin sellainen teini-ikäinen, niin kyllä se oli semmoinen tietynlainen käänteen tekevä hetki siinä myöskin, ei pelkästään niin kuin siinä meidän suhteessa ja näin, vaan myöskin siinä mun semmoisessa tietynlaisessa niin kuin maailman katsomuksessa, semmoisessa jotenkin semmoisessa ajatuksessa, että tavallaan jokaisen on pärjättävä täällä yksin. Mutta samaan aikaan myöskin, jos mä joku on mun sankari, niin mun mutsi, joka todella vittumaisessa tilanteessa kuitenkin kasvatti 3 kundista, meistä kaikista ihan suht yhteiskuntakelpoisia veijareita, niin kun, siitä mä oon ikuisesti kiitollinen, siitä mä niin kun pidän mun mutsia ikuisesti sankarina toki, että mutta jos niinku mietitään just niinku selkeästikin, kun ajatellaan sitä, kun se heitit tuon sanan sankari, niin totta kai mäkin rupesin ensimmäisenä miettimään siinä mieshahmoja. Se on jännä, että mies, että jotenkin se, että miehenä kuitenkin semmoinen ajatus se on se semmoisesta jostakin mieshahmosta, jota sä voisit jotenkin katsoa ylöspäin. Ja niin kuin mä sanoin, niin mulla ei oikein ole vilpittömästi ollut semmoisia. Toki niin kuin sieltä esimerkiksi vaikka ajatellaan, että sua niin kuin ystävänä, mä ajattelen sua niin kuin veljeä. Niin kuin. Mutta se on silti tavallaan eri asia, koska mä tiedän taas, että sulla on sitten semmoisia ystävyyssuhteita, joissa on semmoinen tietynlainen, että sä katsot tiettyjä henkilöitä, tai niin kuin ainakin yhdestä henkilöstä tiedät, että sä katsot häntä selkeästi sillä tavalla niin kuin isällisellä katseella ylöspäin.
Toi on ihan totta, ja keskusteluissa puhun tietyllä tavalla hänestä tämmöisellä termillä kuin varafaija.
Kyllä.
Vaikka meillä ei siis ole edes hirveän paljon ikäeroa. Niin. Mutta hän on semmoinen tietynlainen vara-isä, tai hänestä on tullut semmoinen vara-faija mulle. Mutta kyllä mä niinku olen valmis myöntämään sen, että toi tietynlaisen isähahmon, tai tässä tapauksessa isän, faijan puuttuminen omasta elämästäni on vaikuttanut myös siihen omaan kuvaan, millaista on olla mies. Koska niin kuin mä tuossa kolumnissa kirjoitin, että ihminen, joka lyö ja tukahduttaa ja haukkuu ja pitää sua vähempi arvosena. Mm. Miksi sä antaisit semmoiselle arvostusta?
Niin, nimenomaan. Mitä sä ikään kuin saisit siitä, jos hän olisi nyt tässä, ja se tuntuisi hetken olisi semmoinen...
Vittu, mä näytin sun.
Ei vaan semmoinen hetken olisi sen kiva, että no niin, tässä nyt joviallisesti juodaan kahvia, mutta kuitenkin, miksi hän olisi muuttunut? Hän olisi kuitenkin se sama ihminen, joka on aina tukahduttanut asioita ympäriltään, ja siis tiedätkö, niin kuin... siis hyvin nopeasti, todennäköisesti tuli sen tunne, että ei vittu, tämähän on ihan samaa. Vaikka me ollaan nyt tässä niin kuin 40 vuotta vanhempia, niin tämä on silti ihan sama. Mm. Se suhde, ei se muuttuisi miksikään. Sulla on tavallaan se, tietyllä tavalla just se, että kun hän ei enää ole täällä, niin toi mahdollistaa tuon tuommoisen spekuloinnin. Mutta mä voin sanoa niin kuin omasta puolestani, että tietyt asiat ei vaan ihmisessä, tietyt asiat voi muuttua, mutta jotkut vaan ei muuta. Tämä on mun kokemus.
Mä mietin ennen tätä nauhoitusta, että puhuks mä tästä aiheesta, tai niin kuin meikö mä tälle levelille, mutta fuck it. Mä oon niin kuin, mun perheessä oli niin kuin aina semmoinen ulkokultaisuus, että ulospäin kaikki näyttää hyvältä.
Ja.
Se oli niin kuin hyvä juttu. Neljän seinän sisällä mitä tapahtui, niin se on sitten oma juttunsa, mutta kunhan ulospäin näyttää hyvältä. Mutta mikä mun mielestä oli huomion arvosta, mä en edelleenkään, niin kuin tiedät, ja sama homma sulla, me ei pidetä itseämme mitenkään julkisuuden henkilöä. Mm. Mutta auta vittu armias, kun tuossa muutamia vuosia sitten alkoi nimi olemaan enemmän taajempaan lehtien otsikoissa. Mm. Niin sieltä tulee himasta siis, mutsilta tulee viesti, että moi, mitä kuuluu? Ja mä siis kun edelleenkään en ole missään tekemisissä heidän kanssaan niin. Niiden asioiden takia, mitä he ovat kylvänneet mun ja mun läheisten elämään, niin tiedätkö se mua jotenkin oksettaa tuommoinen rottailu, että siinä vaiheessa, kun on joku NS-nimityyppi, mä tiedän, että faija olisi varmaan tehnyt ihan samoin.
Aivan varmaan.
Ja se on mun mielestä jotenkin oksettava piirre ihmisessä, että sit kun sä ikään kuin olet jotenkin framilla, niin sitä, no moi, mitä kuuluu, että oot sä vielä vihanen mulle ja muuta. En mä sitten tietenkään vastannut edes viestiin, koska enemmän mulla tuli semmoinen vastareaktio, että come on.
Niin kuin susta tulee niin kuin etabloitunut hahmo.
Luulet sä, että ne kaikki vuodet, ne on vaan unohtunut, ne kuitataan vaan tekstiviestiin.
Just näin.
Ne kaikki pahoinpitelyt, ne kaikki henkiset pahoinpitelyt, ne nollaamiset, ne mulle niin kuin läheisten ihmisten nollaamiset, että sä sanot heille, että ne ei ole mitään, sanot, että ton ja ton uuden miehen lapset on parempia lapsia kuin sinä tai te. Luuletko, että ne vittu kuitataan yhdellä tekstiviestillä? Mitä vittua?
Ei todellakaan.
Ja siis niin kuin, se, että mä en tietenkään niin kuin missään nimessä... Tämä on semmoinen niin kuin esimerkki, että en mä hae tällään niin kuin minkäänlaista niin kuin huomiota tai mitään muutakaan, että hei, katsokaa mua, että tällaista on käynyt läpi. Mutta se, että enemmänkin niin kuin esimerkiksi se, että jokainen meistä käy tämmöisiä vitun paskoja perhesuhteita läpi.
Just näin.
Ja sitten, että kun veri ei ole mikään merkki.
Just näin. Ei. Sillä sinänsä...
Verisuhteella ei ole mitään merkitystä.
Veri tosiaankaan ole vettä sakeampaa.
Ei. Enkä mä niin kuin tiedä, että... Siis totta kai, niin kuin mä tässä kolumnissa kirjoitin, että nuorella ihmistaimella pitää olla ympärillään esikuvia, jotka luovat heille tervettä itsetuntoa. Olivat koetut sankarit sitten miehiä tai naisia, sukulaisia tai läheisiä ystäviä, niin kuin esimerkiksi tässä tapauksessa siinä. Sankarit ovat ihmisiä, jotka auttavat ja kannattelevat vaikeiden aikojen läpi sekä iloitsevat kanssasi. Ja vaikka sanotaan, että veri on vettä sakeampaa, veriside ei tee kenestäkään automaattisesti korvaamatonta. Sankari voi löytyä yllättävistäkin paikoista. Niin mä en tiedä, kuunteleeko semmoinen ihminen, joka tietää kenestä tai että hänestä puhutaan, mutta että se on niin kuin mennyt. Se vesi on virrannut jo, ja teillä ei ole mitään roolia enää mun elämässä. Ja totta kai itse on joutunut luomaan tietyllä tavalla sen. Toki monien läheisten ihmisten avulla kasamaan itsensä palasista jollakin tavalla kokonaiseksi ihmiseksi.
Mutta siinä sä oot mun mielestä onnistunut ihaltavasti, niin kuin toki, koska tuossa tilanteessahan kärjistettynä ihmisellä on kaksi vaihtoehtoa. Joko sä alat omassa elämässäsi toisintaan niitä samoja käyttäytymismalleja, mitkä on ollut siellä rikkinäisessä onnettomassa kodissa. Tai sit sä ymmärrät, että tää on jotain semmoista, mitä mä en halua olla. Ja esimerkiksi niin kun jos mietitään nyt tästä niin kun miehen mallista ja siitä, että minkälaisena miehenä mä vaikka näen oman isäni. Ja, siis, ja hän ei todellakaan niin kuin siis se, että hän olisi jotenkin paska, siis oikeasti sillä tavalla. Siis ne asiat vaan tapahtuu ja läpään elämä ja kaikkea tämmöistä. Mutta ei hän silti ole, en mä ikään kuin asettaisi häntä ikinä semmoiseksi omaksi niin kuin miehisyyden malliksi ja semmoiseksi, mikä on semmoista, miten mä haluaisin laajemmin elämässä käyttäytyä ja kantaa itseni. Ja se, että kun mä tietyllä tavalla välillä tunnistan semmoisia samanlaisia heikkouden piirteitä, mitä hänen luonteessaan on, niin mulle tulee siitä todella niin kuin vittumainen ja semmoinen niin kuin itseinhoinen olo, kun mä tajuan, että tässä asiassa mä oon just niin kuin mun faija. Kun vaikka mä tavallaan, ne on just niitä asioita, mitä mä en halua toisinta, mutta silti, vaikka niistä on hirveän tietoinen, niin niihin välillä huomaa sortuvansa ja niin, mutta en tiedä.
No, mulla on ollut ihan samanlaisia keloja, mutta mä oon niin kuin miettinyt sitä, että jos kautta kun Jumala suojaa, musta tulee vaikka isä, niin mä ainakin tiedän, mitä mä en tee.
Niin.
Mitä mä en tee, minkälainen mä en halua olla, mitä mä haluan olla, niin se selkeyttää enemmänkin sitä. Mutta kyllä mä niin kuin välillä on joskus nuorempana, en toki enää, koska nyt on jo aikuinen ihminen ja aikuinen mies ainakin pitäisi olla iän puolesta. Henkinen taso on sitten eri asia.
Se, aikuisuus on nykyään niin sellainen fleksibeli käsite tämmöisenä sosiaalisena konstruktiona. Niin.
Mutta että jotenkin kateellisena myös kuunnellut ihmisten juttuja. Hei, mä meen mutsi ja faijaa moikkaa ja tiiäks näin. On semmoiset joviaalit, mutkattomat suhteet just heidän kanssaan. Niin jotenkin, että no ei mulla ole tuommoista. Niin kuin me ollaan tästä aiemmin. Ei mulla ole mitään tuommoista kokemusta siitä. Ja sitä on jotenkin kateellinen. Mutta sitten taas toisaalta, tämä on tämä elämä ja itse me ollaan vastuussa omasta elämästämme. Jääkö sä siihen poteroon makamaan vai nouseeko sä sieltä ylös ja painat eteenpäin?
Just näin. Ja se, että niin, se on semmoinen asia, just vaikka joku isänpäivä. No se ei ole se kaikkein paras päivä vuodesta, vaikka seurata sosiaalista mediaa, mutta en mä silti väitä, että mä olisin mitenkään elämässäni onneton tai niin kuin ihan hyvin tässä on mennyt, ilmankin, tiedätkö?
Mutta esimerkiksi se henkilö, joka varmasti kuuntelee meitä ja tietää, että hänestä puhutaan, tämä mun varafaija, niin hän on tehnyt mun itsetunnolla ja mun tavallaan miehenä olemiselle ja miehisyydelle semmoiselle terveelle maskuliinisuudelle hyvää. Ja mä olen hyvin kiitollinen siitä, että hänellä on kaksi lasta, vanhempia ja nuorempia, ja sitten yksi tämmöinen hampuusi Otto-poika.
Mustalammas.
Mutta että hyvin kiitollinen siitä, että mä luulen, että monessa paikoin, tai hän on niinku ollut just sellainen, kun mä olisin oman isäni toivonut olevan joissakin paikoissa. Ja se on niinku mun mielestä helvetin jännä, että niin kuin mä sanoin, että meillä ei hirveästi ole ikäeroa. Puhutaan vaikka 10 vuodesta. Niin siltikin, miten sitä itse aktiivisesti hakee vielä tämän ikäisenä semmoista hahmoa, johon voi turvautua, jota katsoo ylöspäin.
Niin, toi on just se jännä, just se, että tavallaan niin kuin, mistä on, niin kuin ollaan tästäkin ennenkin puhuttu, niin just se, että mihin, mä ymmärrän sen täysin sen ilmiön. Sussa ja muissakin ihmisissä, mitä on nähnyt ympärillä, mutta just se, että kun mä en itse pysty samaistua siihen. Se, että jollakin tavalla niin kuin se, että niin kuin mä sanoin, että kun mä oon jotenkin itse opetellut sitten jotenkin olemaan se itselleni se miehen malli, tai sitten se on ehkä jotenkin rakennettu jostain Schwarzeneggerin elokuvista ja
X-Menistä ja
Dillon, you son of a bitch. Niin kuin, jos mahdollisesti joku olisi mun faija, niin se olisi joko Carl, toi Dutch tuosta Predatorista, tai sitten toi sanon nyt legionalainen, Kyösti Pietiläinen, Carl Peters, tylyä äijä. Se olisi hieno, se olisi mun faija.
Mutta on se niin kuin, ja totta kai itsellä on niin kuin, paljon myös määrittää laaja ystäväpiiri. Mm. Ja totta kai miehenä meidän ystäväpiiri koostuu paljolti miehistä.
Joo, näin. Väistämättä.
Väistämättä. Ja se, niin kuin se ystäväpiirin dynamiikka on paljon myös, kun mä tuun toimeen, niin kuin sinäkin, monenlaisten monien erilaisten ihmisten kanssa. Mm. Ja osa ystäväsuhteista hitsautuu tosi tiukoiksi. Mm. Osa on vähän semmoisia luussimpia, semmoisia vähän, että joo, moikka, moi, semmoinen moi moi. Mutta sitten kun on semmoinen vaikka tiukempi ystäväpiiri, niin tämä on myös semmoinen asia, mitä mä oon niinku tuossa ystäväpiirikeississä paljon pohtinut, kun puhutaan tämmöisestä niin sanotusta vittuilua välittämistä.
Joo, semmoista miesten keskistä, no yleensä, no siis niin kuin sanottu, yleensäkin miesten keskistä semmoista.
No kyllähän mekin räämit.
Rakkaudellista naljailua.
Niin, mutta sitten taas tämä vittuilu on välittämistä. Mm. Onko se tosiaan?
Niin.
Muistatko sä lapsuudessa, kun vaikka koulussa sä kiusit jotain tyttöä?
Niin.
Joku kuittasi siihen. No toki me ollaan sen ajan ihmisiä. Mm. Rakkaudesta se hevonenkin potki.
Joo, kyllä.
Sä vedit lumipallolla sitä feissiin.
Niin.
Se kuitattiin opettajien, vaikka opettajien toimesta. Rakkaudesta se hevonenkin potki.
Se on omituista, koska mä en ole kyllä ikinä ketään tyttöä kiusannut, jos mä oon niistä tykännyt. Jos mä oon niistä tykännyt, niin sit mä oon kyllä käyttäytynyt vähän eri tavalla. Silleen ujosti pyörännyt siinä reunoilla, lähetellyt jotain lappuja ehkä tunnilla tai jotain tämmöistä kysynyt, että lähetellyt, että sä tulossa diskoon.
Diseen. Mutta onko sun mielestä vittuilu on välittämistä? Koska sehän on, niin kuin sä sanoit itse, että se liittyy olennaisesti tähän miesten väliseen dynamiin. Mä en usko, että naisilla on tämmöistä vittuilua välittämistä.
Niin, sanotaanko, että esimerkiksi jos ajatellaan vaikka jotain kaveriporukkaa, niin jos vaikka tätä meidänkin, ehkä tätä tiiviimpää ryhmää, niin jos joku vaikka tekee jotain hölmöä, niin kyllähän sitten syntyy sitten semmoinen legenda, joka koko ajan,
klassikko.
Joka kerronnalla ikään kuin paranee ja siihen maalataan koko ajan vähän uudenlaisia pensselinvetoja ja sitä liioitellaan ja myöskin se vittuun kohde on itse ikään kuin vaikkakin mokanneena, niin kuitenkin sillä tavalla hyvässä hengessä mukana siinä jutussa ja maalaamassa tätä tarinaa myöskin ja osallistumassa siinä, vaikkakin on se vittuun kohta, niin silti niin osallistumassa siihen mukaan, että se, siinä mielessä tuommoiset jutut toimii semmoisena, no esimerkiksi just mies, tästä tämmöisen miesyhteisön välisen semmoisen niin kuin dynamiikan kehittäjänä ja semmoisen niin kuin tiiviyden ja luottamuksen ja välittämisen ja siis kaiken semmoisen voimistajana ja vahvistajana. Ja
Mulla oli semmoinen yksi tilanne erään ystäväporukan kanssa, missä mulle syystä tai toisesta annettiin löylyä eräänkin henkilön toimesta koko ajan. Ja sitten mä pari kertaa sanoin, että viitiksä nyt antaa olla. Että tavallaan ne jokainen isku osu tietyllä tavalla arkaan paikkaan. Jatko.
Niin.
Ja sitten se tulee kuittailuna, että vittuilla on välittämistä. Kunnes mä jouduin soittamaan, että nyt jos tämä ei lopu, niin väkivalta lopettaa vittuilua.
Se loppu.
Se loppui siihen.
Niin.
Ja sitten pyydettiin anteeksi. Mutta kun tässä tullaan taas siihen, että vittuilu on välittämistä kuittauksella, sä et voi kuitata kaikkea, koska sä et koskaan tiedä, mikä siitä kohdehenkilöstä tuntuu pahalta.
Just näin.
Ja sitten kaikki ihmiset eivät välttämättä ole niin suorasanaisia kuin me, ne vaan kestää ja ottaa vastaan kaiken, mitä ylhäältä annetaan, kunnes jossain kohtaa tulee se pahapäiväleffa.
Niitä tulee sen lakipiste, ja myöskin niin kun pitäisi pystyä vähän skannaamaan sitä tilannetta, että jos sä niin kun vähän vittuulet kaverille jostain jutusta, ja sä näet siitä, kyllä sä aika nopeasti näet, että onko joku juttu jonkun, niin kun, että se on, onko se sen omasta mielestäkin semmoinen hauska ja vittuulemisen arvoinen asia. Totta kai ihmiset myöskin tulkitsee näitä asioita eri tavalla, mutta sen takia mun mielestä on ihan ok sanoa, että hei, kaikella niin kun rakkaudella tämä on hauska juttu, mutta tämä on ehkä semmoinen, että mä en just tästä en haluaisi kuunnella mitään päärepimistä. Sitten toinen tietysti on ongelma se, että on sillä tavalla tyylitajuttomia ja tilannetajuttomia ihmisiä, koska mun mielestä kuitenkin semmoinen, että sä oikeasti voit rääpiä semmoisista vähän syvemmälle menevistä jutuista, niin se vaatii semmoista hyvin läheistä ja luottamuksellista ystävyyttä ja sen toisen ihmisen aika pitkällistä tuntemusta.
Kyllä.
Ja just totta kai silloin se on helpompi nähdä, että jos sä heität toiselle jonkun jutun ja sä näet, että se ei tykkää, että se ei oikeasti niin kuin ole mukana siinä
vitsissä. Sä osaat lukea sen.
Niin se jää sitten siihen. Mutta ajatellaan se, että niin kuin semmoisia juttuja, mistä mekin vittuillaan toisillemme, niin nämä on ihan hirveitä asioita. Vittuillaan toisemme on kamalista asioista. Mutta se kuitenkin, se, miten, mikä meidän ystävyys on ja mikä meidän suhde on ja se niin kuin tapa, niin se on ihan ok. Hmm. Mutta samaan aikaan sitten joku, joka ei olekaan ihan niin hyvä sun ystävä, niin yhtäkkiä ottaa semmoisen vapauden ja jotenkin rupeekin vittuilemaan sulle.
Roustaamaan.
Niin, sille, että anteeksi, kukas vittu sä niin kuin ootkaan? Hmm. Millä luvalla sä puhut? Veikkaat, jos tämä tapaus, missä äsken viittasin, niin siinä oli vähän tämmöinen tapaus, jos mä nyt muistan oikein, niin vähän tämmöinen tapaus kyseessä, että on niin ottava sanoa jollekin, että sä et ole ihan niin hyvä frendi, että sä voit sanoa mulle noin.
Mutta missä menee vittuilun ja naljailun raja?
Niin. Mitä sä tarkoitat? Vittuilu, naljailu?
No, jos puhutaan tämmöisillä termeillä, naljailu, vittuilu, nehän ovat jo soundiltaan täysin erilaisia.
Mutta mun mielestä naljailu jopa kuulostaa vähän ikävämmältä, koska naljailus on semmoinen, että se on semmoista oikeasti vähän ikävähenkistä, naljailee.
No, mutta
tiedätkö, niin kuin sun muijas naljailee sieltä sohvalta, kun sä tuut pikku jänässä vähän liian myöhään hiimaa, että se naljailee.
Meniks pitkäksi?
Vittit sä ottaa ne pyykit? Se on naljailu. No, ehkä se on jo nalkuttamista. Mutta siis vittuilu. Vittuilu, se on reipasta ja rehellistä tavallaan siis, jos puhutaan semmoisessa friendi-kontekstissa.
Mä allekirjoitan täysin tuon, että se vaatii semmoista ystävyyssuhdetta, että sä tunnet sen toisen läpikotaisin. Ja sä tiedät sen toisen akilleen kantapäät ja sä tiedät sen toisen kipupisteet. Ja te ootte samalla leveleillä sen kanssa.
Niin, koska.
Silloin se on se hall pass.
Koska. Se ihminen tietää sun kipupisteet, mutta sä tiedät myös sen ihmisen Kyllä. kipupisteet. Ja Kyllä. se on mun mielestä tärkeä seikka siinä, että joku jostain vähän niin kuin liian sivusta rupeaa vittuilemaan sulle, ja sä et edes oikein tiedä, kuka toi on. Se on se ongelma. Ja sä voit aina, niin kuin, jos kaveri heittää sulle joku paha, sä voit aina pistää joku paha sille vaikka takaisin.
Mutta hyvä, kun otit tuon puheeksi. Tässä tullaan siihen, että kun mä oon tämmöinen joviaali, mukava ihminen, ja mä toivon kaikille vaan hyvää, enkä halua kellekään pahaa, niin... Ja mä tiedän, että mä olen erittäin kärkäs suustani, jos mä sille päälle satun. Mm-hmm. Ja pystyn lyömään sen puukon tuonne kylkiluiden väliin. Sitten mä niin kuin on paljon myös mä oon joskus antanut verbaalisesti takaisin, mutta sitten on tullut paha mieli. Mm-hmm. Ja sitten mä oon niin kuin miettinyt, että mä mieluummin imen noin iskut tuosta noin, anna vaan tulla, saat yhden eteen, enkä sano yhtään mitään. Koska sitten mä ajattelin, että jos mä avaan sen sanaisen arkkuni, niin sen jälkeen kaikille tulee paha mieli.
Pastori oli taas mulkku.
Niin. Niin. Toikin on niin kuin mun mielestä jotenkin kiusallinen tilanne sille, että kun ei oikein kun tietää omat kyvyt pistää takaisin ja tietää toisen niin kuin ne heikkoudet, niin ei oikein viiti sitten niin. tavallaan, kun se on vähän niin kuin lasta hakkaisi.
Niin kuin se on niin hieno ja semmoinen herkkäsävyinen ja tämmöinen herkkätatsinen taitolaji mun mielestä toi tommonen. Vittuilu, rakkaudesta vittuilu. Mm. Parhaimmillaan se on aivan huikeeta ja se, joka porukassahan usein on semmoinen, useasti on näitä tyyppejä, että on se joku yksi tyyppi, joka vaan niinku osaa ja pystyy vittuilla kaikille aivan älyttömällä blastauksella.
Ja tässä tapauksessa...
Sitten kun joku muu yrittää olla se sama jätkä, niin kyllä. se menee aivan päin vittuun se tilanne.
Ja esimerkiksi tässä tapauksessa tämä meidän viime viikolla esiin tuoma talipalojäärä. Hän on muuten oikein otettu tästä nimimerkistä, minkä hän on saanut.
Talipallojäärä.
Talipallojäärä on aivan älyttömän hyvä tässä pienissä punchlineissa. Kyllä. Plus mikä hänestä tekee niin kuin tämmöisen kuolettavan aseen on hänen ultimaattisen hyvä muisti.
Oh, se on karmeeta.
Ja välillä, mä olen siis niin kuin ihan aktiivisesti unohtanut näitä sanotaan 20-25 vuotta vanhoja tapahtumia. Venas nyt, mä pääs kaivan tästä esiin. Muistatko, kun vuonna 90 jotain?
Hän vetää norsun muisti sieltä. Joo. Se on julma.
Se on julma.
Se on julma. Mutta kyllä hänellekin on mukava vittua takaisin tänne.
On, ja sitten kun pystyy kato ottamaan kaikki vastaan.
Just näin. No joo, eräs henkilö, joka tässä on joutunut vähän ehkä konkreettisemman, jopa tämmöisen fyysisen vittuulun kohteeksi tässä, koska sitä nyt tapahtui, oli siis entinen Pääministerimme Juha Sipilä. Tästähän nousi aikamoinen pikku hässäkkä, kun oli ihan tämmöisiin valvontakameroihin tallentunut tämmöinen tilanne, missä joku kansalainen oli käynyt Juha Sipilää tönimään keskellä suojatietä.
Joo, siitä tuli viikko puolitoista sitten tämmöinen pienimuotoinen kohu, että raportoitiin, että Juhalla oli vähän mustelmaa, ja, tai miten se nyt ikinä menikään, mutta että tämä nousi niin kuin lehtien palstoihin.
Joo.
Tämä niin kuin konfrontaatiotilanne, että se oli tapahtunut eduskunnan edessä.
Joo, se oli siinä eduskuntatalon viereisellä suojatiellä, kun mennään sinne lasipalatsille päin. Mä näin sen tallenteen, siis tämän turvakamera tai se valvontakamera. Mm. Videon siinä se on tietysti aika kaukaa näkyy ja siinä etenkään ääniä kuuluu, mutta siinä on tämmöinen tilanne, missä Juha Sipilä kävelee suojatien yli ja häntä vastaan tulee mies. Ja sitten siinä on selkeästi jotain pientä sananvaihtoa, se kundi vähän niin kääntyy takaspäin ja jotenkin tönäsee tai retuuttaa vähän Sipilää siinä. Ja sitä en tiedä, että minkälaista siinä on, mitä se sananvaihto on pitänyt sisällään. Joku Twitterissä, Twitter-totuuden temppeli, mutta siis jopa olisi tämmöistä, niin kuin sanoin, että siinä, että ilmeisesti Sipilä olisi jotain sanonut tälle vastaantulijalle, joten kommentoinut sitä hänen punaista päin kävelemistään tai vastaavaa. Tämä nyt on, älkää nyt tähän luottako, mutta tämmöisiäkin mä oon nähnyt. Että siitä olisi lähtenyt tämä sananvaihto. Mutta joka tapauksessa tässä puhuttiin siitä, että alkuperäiset otsikot oli, että Sipilä sai sulle turpaansa keskellä Helsinkiä.
Joo, ja sitten mikä mua itseni jäi kiinnostamaan oli se, että puhuttiin nyt, että nyt on tämmöinen poliittinen hyökkäys ja poliitikon kimppuun käyty, joo, että voi veljet. Ja sitten mä vähän funtsin tätä asiaa, sitten mä päivitin tuonne sosiaaliseen mediaan nimenomaan Twitterin tämmöisen päivityksen, joka sai liki 1000 tykkäystä, 48 retweettiä, mikä on aika paljon suomalaisessa mittakaavassa, että opettajat, kaupan kassat, taksikuskit, poliisit, JNE, ja tämä JNE pitää sisällä muun muassa EA-henkilöstön ja näin,
sairaanhoitajat, niin,
joutuvat kohtaamaan työssään väkivaltaa, suluissa henkistä kautta fyysistä, kukaan ei juurikaan korvaansa lotkauta. Poliitikkoa vähän tönitään ja samantien sikarikerho herää tuomitsemaan ja huolestuu. Joo, kärjistän, mutta ymmärrätte pointin. No osa ei ymmärtänyt, mutta mun pointti...
No sehän ei Twitterissä ei kukaan ymmärrä, come on. Ei, se oli mutta... niin hauska toi viimeinen lause, ymmärrätte pointin. Sä oot, väärässä, niin, sä oot helvetin väärällä alustalla.
Kyllä. Mutta kun mun pointti on tässä tuolla viimeisellä virkkeellä just se, että joo, mä kärjistän tässä, kun puhutaan sikarikerhosta ja muuta, mutta mä haluan niinku tavallaan musta ja valkoinen. Mutta toi on niinku jännä, tämä keskusteluilmapiiri, että kun puhutaan vaikka opettajista tai järjestyksenvalvojista tai poliiseista, EA-henkilökunnasta, mistä ikinä. Mm. No se kuuluu duuniin.
Näin on.
Ei mikään kohdattu, ei kaupan kassan duuniin kuulu kohdata väkivaltaa asiakkaiden toimesta.
Niin, siis vähän aina vedotaan tähän tämmöiseen, että vaikka ajatellaan esimerkiksi terveydenhuoltoalalla, sairaaloissa, kuinka paljon hoitajat, ja kuitenkin ajatellaan, että hoitajat suurin osa on naisia. Niin. Niin kuinka paljon he joutuu kohtaamaan väkivaltaa,
huorittelua,
niin ja semmoista ihan niin kuin fyysistä päällekäyntiä ja tämmöistä. Ja no ei nyt ole määrärahoja, ei nyt ei niin kuin rahat riitä palkata sinne vaikkapa enemmän turvamiehiä tai vartioita tai jotain muuta vastaavaa itse kaupassa töissä olleena, niin olen kyllä nähnyt, kuinka se voi olla jollekin vaikkapa 20-vuotiaalle nuorelle ihmiselle todella kuumottava tilanne, kun joku tämmöinen sekakäyttäjä nappaa siitä jonkun bisselavan mukaan ja joku tiedätkö, niin kuin neula kädessä uhkaa, että älä tuu päälle, tai saat hivin. Niin,
Eikä se ole enää tänä päivänä pelkkä sekakäyttäjä. Ihan tavallinen perheen isä, jolla on ollut vähän huono päivä, saattaa huoritella ja uhata.
Kyllä.
Onhan noita juttuja, mutta mua niin kuin tässä tapauksessa kiinnostaa se, että...
Voin muuten kertoa, että kun itse olin kaupassa työssä, niin siellä en kyllä itse johtunut paljon kohtaamaan vittua.
Mutta esimerkiksi tässä tapauksessa nyt, kun tässä tapauksessa Sipilän päälle ikään kuin käytiin, niin saman tien oli pääministeriä myöten kaikki tuomitsemassa. Mutta silloin, kun vaikka sanotaan EA-henkilökunta menee jonnekin paikalle ja sattumaan joku, niin kuin aina... Melkein järjestään sattuu jotain fyysistä tai henkistä. Ei ketään kiinnosta.
Niin, toki. Ja niin kuin tuohon tulikin ihan, totta kai kun Twitteristä ollaan, niin aika semmoisia tulikiven katkuisia kommentteja. Mutta se, mikä siellä oli kyllä ihan hyvä pointti, tuli esiin, on tämä, että toki, siis jos ajatellaan, mehän ei tiedetä nyt ilmeisesti, en aika ole seurannut enempää tästä asiasta uutisointia, että mikä oli tämän päällekkäynnin syy. Mutta jos ajatellaan, että se olisi ollut poliittista väkivaltaa, jos mietitään yleensäkin poliittista väkivaltaa, niin poliittisella väkivallalla on kuitenkin tämmöinen korkeampi tarkoitus. Se väkivalta, mitä useasti just vaikka hoitohenkilökunta tai viranomaiset kohtaa työssä, no on, siis enkä vähättele sitä, mutta se on erilaista väkivaltaa. Se ei ole siinä mielessä niin kuin ideologisesti motivoitunut. Ja jokainen meistä ymmärtää, että ideologisesti motivoitunut väkivalta on laajemmalle yhteiskuntarauhalle ja yhteiskunnan hyvinvoinnille. Se on vaarallisempi asia, jos me mietitään kokonaislaajaa hyvinvointia. Mitä on poliittinen väkivalta? Terroristi. Tiedätkö? Se terrorismi. Terrorismi on poliittista väkivaltaa. Niin kyllä jokainen voi ajatella sitä, että aatteellisesti vakaumuksellinen väkivallan tekijä on pahempi asia kuin joku random heiluja. Tai joku vaikkapa huumausaineiden tai päihteiden vaikutuksen alaisena tai mielenterveysongelmien alaisena. Vaan riehuva ihminen, jonka väkivallassa ei ole mitään suunnitelmallisuutta, mutta poliittisen väkivaltaan kuitenkin liitetään sellainen suunnitelmallisuus ja selkeä pyrkimys rajoittaa jonkun, ei pelkästään henkilön, vaan koko hänen edustamansa aatteen ja niin kuin sanoman ilmaisua, julkituomista, julkilausumaa, jolloin siinä on myöskin semmoinen tietynlainen sananvapaudellinen angle, että pelotellaan ihmisiä hiljaiseksi. Ja silloin siinä mielessä se on erilaista väkivaltaa. Vaikkakin samaan aikaan, kun mä näen joku video, missä ensin puhutaan, että joku Sipilä on hakattu, ja sitten mä näen sitä vittu tönästää. Niin aikuinen mies, kasvata pallit. Vittu, mä ymmärrän, että mä oon tämmönen testonkatkunen ja täysin ristiriitainen kusipää, koska mä ajattelen, että kahta asiaa yhtä aikaa. Et samaan aikaan teorian tasolla niin kun ilmiönä se poliittinen väkivalta, jos nyt oli kyse poliittisesta väkivallasta, on huono asia. Mutta mitä jos Sipilä olikin vaan mulkku, joka repi naamaansa? Mitä se kundi edes tunnistanut sitä Sipiläksi? Se oli vaan, että mitä sä käki länkytät siinä? Pidä sä vittu huoli omista asioista. Voisi käydä mulle ihan koska tahansa.
Patule.
Siis tarkoitan, että se Sipilä, että mä oon Sipilä. Mutta siis, niin.
Mutta sitten taas, joo, jos se on ollut poliittista väkivaltaa ja koetaan, että Sipilä on esimerkiksi, koska Sipilä oli aika kiistanalainen hahmo.
Vähintäänkin.
Jos sä olet tehnyt semmoisia ratkaisuja kuin, ja poliittisia päätöksiä kuin olet tehnyt ja edustanut tietynlaista agendaa. Ja niin kuin, mä en usko, että hirveän moni pystyy allekirjoittamaan Sipilän tekemiä päätöksiä. Ja ratkaisuja, niin tavallaan
mä sitten oli ehkä kuitenkin jonkunlainen hyvä ajatus siellä taustalla.
Varmasti näinkin, mutta tietyllä tavalla, onko tämä taas tämmöistä toksista maskuliinisuutta, että sitä saa mitä tilaa.
Ai vittu.
Anteeksi, kun mä sanon näin. Vittu.
Siis ootko sitä mieltä, että se on niinku talk shit, get hit?
No.
Ootko niinku sitä mieltä, että no, sä poliitikko nyt veit tätä maata tiettyyn suuntaan ja jengi oikein digannut, niin ei ihme tule vittu koteloon.
Jos sä tiedät sä niin kuin omaan taskuun kahmit ja pelaat Terrafame-meininkillä pipo päässä ja chippaduidaa, niin mutta eihän se oikein.
Sä ymmärrät ton kun tota ruvetaan vähänkin laajentamaan tota sun vertausta, niin paljon kun mä rakastan tota luolamiehen logiikkaa ja luolamiehen moraalia ja kun nämä mikit on pois, mä allekirjoitan sen täysin ja taputtelen sua selkeä, että hyvä, että sen sanoit, mutta nyt mä tässä
tuomitsen sen.
Kaikkien kuulen, tuomitsen sen kunnon poliitikkona. Mä en pääsen politiikkaan muuten, kato, mä osaan, tässä just äsken bondattiin, kuinka me olemme niin rakkaita ja läheisiä ystäviä, seuraavassa hetkessä mä myin sut.
Niin kuin Juudas.
Myin sut.
30 hopearahaa.
Kuin halvan katuprostituoidun, ja keräsin itselleni poliittiset pisteet himaan. Mutta
mun mielestä suuremmassa kuvassa niin tämä keskustelu, että mistä mä taisin sulle jo aiemmin kahden kesken mainita, että kun sosiaalinen media, ja sä olit aika hyvä meemin laittanut, että jengi, joka länkyttää somessa, niin heillä on tämmöinen selkälippu.
Joo, tämmöinen siis
Keyboard Warriors MC.
Just näin.
Ja siinä on semmoinen näppäimistä. ja siis jos puhutaan ihan vakavasti, niin alkaako nyt pikkuhiljaa oikeasti tähän normaaliin sosiaaliseen arkipäivän kanssakäymiseen se valua, mitä me keskustellaan netissä? Eli pikkuhiljaa ne uhkaukset, tai siis ei pikkuhiljaa, onhan sitä tapahtunut hetken aikaa, mutta nyt se alkaa oikeasti konkretisoitumaan.
Niin, tota ehkä, joo mä näen.
Onko tässä liian suoraa viivat?
Sä ehkä vähän vedät tuota viivaa pikkusen liian suoraksi, koska tietenkään esimerkiksi tässäkään keisissä, mitä korrelaatio meillä on siihen, mihinkään nettikirjoitteluun tämän jutun kanssa?
Joo, mutta mä tarkoitan sitä, että hämärtyykö ihmisten tietyllä tavalla semmoinen arviointikyky netin myötä ja sosiaalisten median alustojen myötä?
Ehkä vähän, mutta silti mä väittäisin, että semmoinen, että se johtaisi minkälaisiin oikeisiin väkivallan tekoihin. Niin.
No mutta eikö tostakin ole kuitenkin aika paljon esimerkkejä, että jengi Parlerissa ja Gapissa ja Twitterissä ja WhatsApp-ryhmissä suunnittelee erilaisia juttuja ja sitten ne mennään.
Niin, me puhutaan kuitenkin siis niinku amerikkalaisista, jotka on yksi maailman tyhmimmistä kansoista tietysti. Että se,
no mä luulen, että ihminen kuitenkin ihan.
Joo, mä ymmärrän sun pointin, mutta että jos nyt mietitään kuitenkin, tuo olisi kyllä mielenkiintoinen tutkimuksen aihe tai semmoinen selvityksen aihe, mutta kun mietitään kuitenkin laajamittaisesti sitä sellaista väkivaltaa, joka vaikka suomalaista yhteiskuntaa vaivaa, joka on usein kimpaannuksissa, alkoholin vaikutuksen alaisena, omaan puolisoon kohdistuva, niin harva varmaan twiittaa, että tänään muuten hakkaa mun muijan. Hain alkosta pullon kossua, vedän illan muijaa turpaan, mitäs teillä, hyvää viikonloppua. siis kuitenkin.
Mutta mun mielestä ei kuitenkaan missään nimessä pidä väheksyä sitä.
Ei.
Että tommonen skenaario on aivan täysin mahdollista, mutta toki se tarvii pitkän aikajänteen.
Kyllä, kyllä. Ja samaan aikaan myöskin voidaan nähdä, että sillä netissä uhoaminen ja länkyttäminen on myöskin tämmöiselle tietynlaisille incel-hannuille ja hennoille semmoinen hyvä paikka purkaa sitä omaa pahaa oloaan ja saada sitten niitä vertaisiltaan semmoista validaatioita ilman, että heidän tarvii ruveta niitä pommeja rakentelemaan. Ja nyt esimerkiksi, mikä se oli tämä yksi keissi, missä tämä oli tämä pariskunta, jotka oli suunnitellut tätä yliopiston pommittamista tai noin, niin hekään missään Twitterissä ollut mihinkään keskusteluihin osallistumassa, vaan he oli oikeasti sekopoltseina rakentelemassa niitä vitun pommeja.
Kyllä, kyllä, mutta palatakseni tuohon vittuiloon välittämistä aiheeseen, niin mä näin jossain sosiaalisen median alustalla tämmöisen lyhkäisen klipin, missä pelaaja pelasi jotain CS tai jotain muuta. Ja siinä taustalla kuuluu jonkun kanssapelaajan ääni, kun hän pelaa luurit päässä ja näin. Ja se oli siis suomeksi tehty. Nainen pelasi siinä ja sitten tuli miehen ääni. Vitu likainen huora, sullekin pitäisi vaan antaa kyrpää ja tiedätkö näin. Niin, tämä on tämä mun pointti, että kun joo sä sanot, että se on incel hannuille ja hennoille tämmöinen hyvä alusta, purkaa sitä omaa pahaa oloa, mutta kun sanotaan, että ei haukku haavaa tee, ja kun puhuttiin tästä niin kuin vittuiloon välittämistä, kyllähän se haukku tekee aika vitusti paljon haavoja. Ne haavat on semmosia, jotka ei saatana parane ikinä.
Tuossa on nyt kysymys vittuilusta, toi on seksuaalista ahdistelua.
Kyllä, kyllä. No joku voi sanoa, että no hei mä vähän vittuilin ja läpällä heitin.
No se voi ehkä tulla sen sanoa tähän.
Niin, mutta mun pointti on tässä se, että sanotaan, että ei haukku haavaa tee, niin kuin vittuilu on välittämistä. Mm. Kyllä se haukku tekee ihan vitun syvät arvet, ja ne jää kiertämään tuonne systeemiin.
Kyllä.
Jos sä saat kuokkaas, se musta silmä, se paranee aika nopeasti, ja sit sä meet nyrkkeilytunne, opit bokraamaan ja vedät seuraavaksi lättyy sitä. Mutta sit henkiset arvet, ne jää pitkäksi aikaa. Ja varsinkin toi, esimerkiksi mitä naiset joutuu kokemaan sosiaalisessa mediassa.
Ja
meidän on helppo
kaduillakin.
Niin, meidän on helppo sanoa, että paat tulee. Saat ensimmäisen ilmaiseksi. Niin. Mutta sitten mitä naiset tekee?
Ei ihan noin.
Niin.
Ei se ei mene ihan noin. Tästä muuten hienosti itse asiassa palaan tuohon, kun aikaisemmin puhuttiin näistä meidän vähän puutteellisesta ja toksisesta miehen malleista, niin tässä äskeisessä keskustelussa hyvin tuli hienosti esille tämä meidän maailmankuva siitä, että kaikki asiat loppujen lopuksi palautuu takaisin siihen, että kuka leipoo ja ketä päähän.
Väkivalta lopettaa vittuilla.
Niin, ja siis samaan aikaan jotenkin monesti just kun, no, niin kuin mä oon sanonut, mä ymmärrän, että tämä ei ole mikään realistinen ja tämä ei ole mikään järkevä tai fiksu, mutta kun sille, miten sä oot kasvanut ja sille, mitä sä katot maailmaa ja semmoiselle asioille, mitä sä arvostat, niin tietyllä tavalla mä arvostan sitä, että varsinkin miehen pitää niinku seistä niiden sanojensa takana, että jos sä miehenä vittuilet jollekin miehelle, niin sun pitää pystyä sanoa sille päin naamaa tai vittuilla hiljaa. Jätä se, pistä se puhelin, pistä se näppis piiloon, mutta kun maailmahan ei toimi näin. tietenkään. Ei tietenkään toimia. Se on sivistysvaltion ja oikeusvaltion periaate. Eihän se, just niin kuin miten puhuttiin tuossa, että tuosta poliitikoista, että samaan aikaan, kun jokainen haluaa ajatella, että jos sä teet huonoja ratkaisuja kansan eteen, niin turha itkeä, kun tulee turpaan. Mutta kun eihän se voi niin mennä, vaikka tämmöisten meidän kaltaisten spedejen maailma toimii niin.
Ihmisapina.
Niin. Tummalakin. Mitä tähän sanoi? Vittu, hävetä vaan itseasiassa.
Miksi me tehdään tällä?
Em. Miksi me ollaan tämmöisiä? Miksi me tehdään tämmöistä? No joo.
No, mutta tällä rahalla saa tällaista.
Niin, ja niin, no, mutta uskon varmasti, että jokainen, joka tätä kuuntelee, niin ymmärtää sen, mitä me täällä tarkoitetaan, niin kuin vaan jotenkin sitä, että miten välillä ehkä tässä ajassa, missä me eletään, niin mulla onkin se, että kyllä mä aina mietin ennen kuin mä avaan suun. Niin, mitä ei varmaan moni usko, no oikeasti. Niin, se on semmoinen mun ainoa niin kuin neuvo. Jos mä jotain ikinä haluan ihmiselle välittää, mieti ensin ja sitten sano. Eikä tähän. Voi oikein mitä sanoa.
Otetaan yhdet podcastin tarjoaa muun muassa Nextory, osoitteesta nextory.fi. Melkein rajaton määrä ääni- ja e-kirjoja. Nextory.fi kautta otetaan yhdet ilmainen.
Luukurkkuun.
Kokeilukuukausi ääni- ja e-kirjoja.
Ja Kledjut tähänkin jaksoon tarjosivat Le Deux ja Saint Unbreakable. Juomana meillä oli tälläkin kertaa laadukasta kotimaista Arctic Kombucha, arctickombucha.com, niin sieltä kaikista tilauksista -25 €.
Ja nämäkin psykoosit on nauhoitettu Vallis Skattalla, Kanavaranta 7 plus Levi ja Lappeenranta.
Just näin. Dickjohnson.fi, kaikki miehiseen kauneuden, komeuden ja tyylikkyyden hoitoon plus vähän monenlaisiin muihinkin toimenpiteisiin löytyvät tarvikkeet, niin ne löytyy jos tästä dickjohnson.fi ja sieltä koodilla otetaan yhdet 15, niin kaikista tilauksista -15 € vega. Ja otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Kasino.